Dobrý den. Na Toulkách českou minulostí se potkáváme po 1081. A já vám hned na úvod povím, že osobností zalidňujících v naší historii přelom předminulého a minulého století je najednou takřka nepřehledné množství. A navíc jsou to postavy oproti těm předešlým trochu zvláštní, čemuž ostatně odpovídá titulek dnešních Toulek.
Vpád barbarů.
My se budeme věnovat závěrečnému desetiletí 19. století, které lze nazvat královským obdobím české poezie. Nikdy předtím a nikdy potom nevyšlo na českém básnickém nebi tolik zářivých hvězd, jako v průběhu konce předminulého a pak také začátku minulého století. Změny se však nemohly odehrát bez generačního konfliktu, což už je ostatně téma onoho vpádu barbarů, o němž vám budou referovat vaši průvodci
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek českou minulostí Josef Veselý. Záda nám kryjí spolehlivě režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk a na dálku s námi jistě souzní i náš inspirátor Petr Hora Hořejš.
Onen generační konflikt inicioval Josef Svatopluk Machar. Šlo v něm o to, zda tím pravým guru moderní české poezie byl Hálek anebo Neruda. Výsledek? Dosavadní Hálkova zlatá medaile změnila majitele a připadla autoru pochmurného hřbitovního kvítí. Tradiční hvězdy Vrchlický, Čech i Sládek lámali kopí za poraženou stranu a s ní byly také tvrdě odmítnuty.
Proč byli tito bardi odmítnuti?
Proč? Doba se změnila.
Bylo zřejmé, že český národní program...
Byl-li ostatně kdy jaký?
Taky pravda. Takže tento program selhal.
Ještě jednou... Proč?
Na tohle další proč lze odpovědět, poněvadž je politikové nedokázali prosadit.
Neschopnost politiky přinesla dalekosáhlé důsledky, především mnohem hlubší politickou i kulturní diferenciaci české společnosti.
Navíc deprimující rozpor mezi velkými humanistickými ideály
a dennodenní měšťáckou malostí.
To vše vyvolalo deziluzi v celé mladé umělecké generaci.
Proto tak rozhodný odpor ke všemu, čím doposud česká literatura žila.
Ano, odpor k realismu, odpor k naturalismu, k poezii Lumírovců.
Vše minulé je odrazem zpátečnictví, měšťáctví a marazmu.
Co ale potom zůstává, když padnou nad osobní ideály?
Individuální pravda. Pokusy o její nalezení vyžadují hledání a experiment a právě díky pátrání po nových cestách se poslední desetiletí 19. století fin du siècle stává zdrojem nových vývojových tendencí a uměleckých směrů. Stojíme na křižovatce, z níž vede řada cest. Všechny jsou však stezky osamělé, individuální. Proto se chvilková generační jednota, jež možná jednotou nikdy ani nebyla, rozpadá. Pokusy o stavbu nového uměleckého chrámu vyvolávají mezi jednotlivými uskupeními ostré spory.
Jedna z nadějných skupin se začala volně tvořit kolem Viléma Mrštíka.
Patřil sem i František Xaver Šalda a Antonín Sova.
Na rok 1888 dokonce připravuje vystoupení svůj vlastní almanach.
Dostává mnohoslibný název.
Ano, to jméno tu už padlo.
Vpád barbarů.
Vpád barbarů. A konal se vpád barbarů?
Nekonal.
Jak to?
On totiž první pokus mladé generace, jak se zviditelnit, skončil po kapsách Viléma Mrštíka.
Ten většinu rukopisů prostě postrácel.
I tak někdy končí revoluce, ty literární nevyjímaje.
To ale neznamenalo konec snah, byl to naopak začátek.
Ano, zřejmě ano. F.X. Šalda, jedna z vůdčích postav celé generace, si na adresu doby postěžoval.
Byla to podivná doba, ten konec let 80., ten začátek let 90. Soumračná, vyprahlá, zoufalá, blízká sebevraždě doslova a do písmene. Staré bylo dávno odžito, odumíralo, ba odemřelo již, ale neopadalo z větve života a bránilo tak rozpuku nového, které se nemohlo narodit.
Část společnosti sice zbohatla, ale sociální nůžky se naopak rozevřely.
Většina dál zápasila s chudobou.
Jestliže Vrchlický nepovažoval za nutné, aby se bouřil.
Proč taky?
A dokázal s měšťanskou společností vycházet.
Aniž by ovšem přijal její ideály, to je nutno dodat.
Tak nyní mu to bylo přičteno k tíži.
Poněvadž mladá generace pociťuje jen zklamání, deziluzi z poměrů sociálních i z nevyřešených problémů národnostních.
Nakonec mladí přece jen dokázali vystoupit. Nikoli však almanachem, nýbrž rasantním koncepčním prohlášením. Roku 1895 vyšel v časopise Rozhledy Manifest české moderny. Autorem převážné části textu byl Josef Svatopluk Machar, sekundovali mu František Xaver Šalda a František Václav Krejčí.
Kromě nich jej podepsalo ještě 9 dalších mladých literátů.
Vedle později proslulých Otokara Březiny, Viléma Mrštíka, Antonína Sovy, to byly další, spíše polo či úplně zapomenutí.
Václav Choc, Karel Körner, Jan Pelcl, František Soukup, Josef Karel Šlejhar, Jan Třebický.
Text staví do ohniska usilování individualismus.
Chceme individualitu. Chceme ji v kritice, v umění. Individualita nad vše. Žitím kypící a život tvořící. Přesyceni frázemi, zhnuseni hejslovanstvím a kdedomováním procitli jsme. Podívali jsme se se skepsí na své otce. Trudný dojem. Zahlaholu trup vyrazili do světa. Dnes je vidíme jako bezmocné parlamentní zastupitelstvo. Vidíme lid, jemuž místo světla osvěty dostalo se bengálových produkcí. Lid, jenž se stal prázdnou hlasující masou, které se pro udržení dobré nálady pochlebuje zdravým politickým smýšlením a vysokou inteligencí.
Moment, já si jenom ověřím datum vzniku těchto myšlenek. Opravdu, 1895... Leckterou z těch věd, byť lehce upravenou, lze vyřknout i dnes. A nebyl by to žádný archiv. No jo, pakže se v dějinách některé situace neopakují, anebo se jim aspoň ty nové nepodobají.
František Xaver Šalda miloval silná slova.
Tvrdou polemiku si poprvé vyzkoušel už roku 1891, kdy v moravském časopise Vesna publikoval povídku Analýza.
Co v ní analyzoval?
V rozporu s panující doktrinou realismu a naturalismu se soustředil na drama duše.
V tomto smyslu je Analýza fakticky počátkem české impresionisticko-symbolistické povídkové tvorby.
Prozu okamžitě napadli realisté.
Soustředění kolem pražského týdeníku Čas Jana Herbena.
A Šalda, ten využil příležitost nejen k tomu, aby obhájil svou tvorbu, ale zároveň, aby představil i generační program.
Co to tedy bylo za člověka, který se jaksi samozřejmě postavil do čela nastupující generace? Kdo se to stává vůdčím generačním kritikem?
František Xaver Šalda se narodil 22. prosince roku 1867 v Liberci v rodině poštmistra přeloženého na sever Čech.
Už jako dvouletý chlapec vážně onemocněl. S chorobami pak zápasil celý život.
Po 4 letech se rodina přestěhovala do Čáslavě.
František charakterizuje dodatečně otce.
Byl to neurastenik, člověk prací přetížený a rozrušený.
Vedl s ním sváry od dětství. Už jako žák obecné školy dosáhl proti jeho vůli počeštění rodinného jména z původního Schalda.
S matčinou pomocí pak dosáhl toho, že se směl zapsat na České akademické gymnázium.
Jako gymnazista také literárně debutoval básní Letní noc otisknutou v Lumíru.
V mlze večera už tonou lesy a ticho měkké, snící, které bývá, když večer s nocí v obětí splývá, se nad krajinou zdřímlou tiše věší. Pták jenom probudiv se ze sna kdesi, se zved ze vzkvetlé volné stromu sněti a ve tmě modravé jak jiskra letí. Teď měsíc z bludných mraků směsi sám vyplul, volně velký, vítězící, a jehly své jak velká kopí tkvící do snících korun vzkvetlých stromů metá. Z jich větví mlha táhne ku měsíci, jenž v páry lemu oblak ve směsici své světlo líje v noc tak plnou léta.
Což zrovna tedy tyhle ty verše o nějaké třeskuté literární moderně nevypovídají.
Však Šaldovým básnickým ideálem byl tehdy, později ovšem zcela odmítnutý, vrchlický.
Po maturitě studoval František práva.
Ale studium nedokončil a přestoupil na filozofickou fakultu.
Navštěvoval také přednášky z psychiatrie na lékařské fakultě a z ekonomie na německé univerzitě.
Získal doktorát z filozofie.
A už v době Československé republiky od roku 1919 působil na filozofické fakultě jako profesor románských literatur.
Představoval velice složitou osobnost. Svářilo se v něm plno protichůdných vlastností. Někdy se choval společensky, ale často býval velmi nepříjemný a ani dobrý přítel si nemohl být jist, že bude přítelem ještě na zítří.
Malá ilustrace. V březnu rušného roku 1895 neváhal napsat Antonínu Sovovi, svému celoživotnímu souputníku, razantně.
Jsi mi ode dneška panem Sovou. Přerušuju s tebou veškerý styk přátelský a jakýkoliv vůbec, provždy.
Trochu nevyrovnaná povaha.
Vztekal se rád a často.
A stejně tak se s oblibou smál hýkavým fistulovým smíchem, působícím rozpaky všem, kteří ho dobře neznali.
Ošklivil si minulou, už vymírající literární generaci se sametovými kabátci, vyšívanými vestami a vlajícími kravatami.
Sám nosil dokonale vyžehlený cylindr, úzké spodky a elegantní botky.
Často se stěhoval, jako by neměl stání. Tu žil u bratra ve Vlašské ulici, jindy u rodičů v Uhříně vsi, později sám v Kanálské ulici na Vinohradech.
Možná mu vlastní domácnost scházela.
Možná. Jeho životem prošly jen 2 ženy. Malířka Zdenka Braunerová a spisovatelka Růžena Svobodová.
Tu druhou marně přemlouval, aby odešla od manžela.
V průběhu 12 let na přelomu 19. a 20. století psal pro redakci Otova slovníku naučného hesla z české, německé, francouzské a anglické literatury a ze světového malířství.
Píle ho neopustila po celý život. Psal, psal a zase psal a zanechal po sobě tisíce stran literárních a výtvarných kritik, statí, studií a esejů, které publikoval v desítkách časopisů. Společně se Zdeňkem Nejedlým a Růženou Svobodovou založil 14denník Česká kultura. Šalda redigoval oddíl věnovaný literární kritice a esejistice, Nejedlý část naukovou a Svobodová rubriku beletristickou. Později byla beletrie vypuštěna, ale s vypuknutím světové války časopis stejně zanikl. Od roku 1917 vydával Šalda časopis Kmen, o 8 let později založil časopis Tvorba. V roce 1928 vznikl Šaldův zápisník, list pro poezii, politiku a život. Po celých 9 ročníků jej sám redigoval, zaplňoval uměnovědnými studiemi a literární kritikou, ale také básněmi, prózou, překlady a politickou publicistikou. Konec přinesla až Šaldova smrt.
Zanechal po sobě díky své obrovské píli obrovské dílo.
Je k neuvěření, že Šalda byl od roku 1908 po téměř 30 let svého života vážně nemocný.
První bolestivé příznaky vůbec nebral na vědomí a odmítal lékařské vyšetření ještě i tehdy, když ho bolest už omezovala v pohybu.
Uškodil si i tím, že nevěřil lékařům, mnohem raději vyhledával prostředky lidové alternativní medicíny.
Uprostřed června 1899 odjel do lázní svaté Kateřiny u Počátek.
Ale choroba se stále zhoršovala a bolesti narůstaly.
Když se ve vysokých horečkách zhroutil, podařilo se jeho příteli doktoru Františku Skácelíkovi dopravit ho, už víceméně ochrnutého, do pražské všeobecné nemocnice na interní kliniku profesora Eiselta.
Poté se ujal Šaldy doktor Jan Semerát.
Stanovil mě jakou diagnózu?
Myelitis transverza. Zánětem byla zasažena šedá i bílá míšní hmota současně.
První nemocniční noc strávil Šalda v bezvědomí. Když se druhého dne probral, požádal, aby byl jako katolík zaopatřen prostřednictvím kněze svátostmi umírajících. Předčasně. Péče doktora Semeráda mu zachránila život. V nemocnici si však poležel dlouhé 4,5 měsíce. Propustili ho až těsně před Vánoci roku 1899. Poškození nervů ovládajících dolní část těla se však už nikdy nezhojilo a až do smrti měl vážné potíže s chůzí a s pohybem.
Další rána osudu Šaldu zasáhla o rovných 20 let později.
Po silvestrovské oslavě zemřela 1. ledna 1920 brzy ráno na zástavu srdce Růžena Svobodová.
Kromě malířky Zdenky Braunerové, s níž se stýkal v 90. letech.
A tehdy se vážně hovořilo o svatbě.
To byla jediná žena, s níž udržoval přátelství.
Intimní přátelství.
Zarmoucený Šalda, který se nikdy neoženil, zasvětil její památce knižně vydanou esej In Memoriam Růženy Svobodové a cyklus básní Strom života.
Byla to zároveň jediná básnická kniha, která vyšla za jeho života.
Já nespatřím již tvé oči teskné, do světla přimhouřené, v nichž chránila se krůpěj tmy. Ty oči neklidné a na rozvítkách, odkud se zas bouře žene, tvář rozkvetlou rty hlačnými. Já vidím jedno jen. Donekonečna cesta pustá běží a na ní v mrazu uzlík těla složený. Jej odvrh kdos, jemuž byl těžký, bílý, jak když sněží. Jen krví vyšity dvě na něm písmeny.
Šalda za sebou zanechal kromě básní a publicistiky i prozaické a dramatické dílo.
Literární veřejnost překvapil povídkovou sbírkou Život ironický a jiné povídky.
V polovině 30. let minulého století pak vydal další povídky Dřevoryty staré a nové a také román Loutky a dělníci boží.
Z jeho pera vyšly i divadelní hry Zástupové, Dítě a Tažení proti smrti.
Dominoval však svou činností kritickou. Stal se zakladatelem moderní české literární kritiky. Kritika se pro něho stala druhem umění, často se vyjadřoval velmi květnatě. Svými názory, obvykle velmi tvrdě a expresivně vyjadřovanými, ovlivňoval vývoj české literatury po několik desetiletí. Ačkoliv ve svých hodnoceních mnohdy objektivní nebyl a možná ani nechtěl být a také změnil několikrát názor na dílo určitého autora, v každém případě byl kritikem nejoriginálnějším a nejvýraznějším. Rozpoznal mnohé talenty, mezi jinými Jiřího Volkra či Vladislava Vančuru, avšak potrpěl si i na své favority, mezi něž patřila především a zejména Růžena Svobodová. Měl řadu nadšených příznivců a stejný zástup odpůrců, kteří bojovali slovy stejně ostrými jako on. Odtud pramení i široké rozpětí náhledů na jeho dílo, překlenující celý oblouk názorové duhy od nadšeného přijímání až po stejně razantní odmítnutí.
Zbývá dovětek uzavírající život Františka Xavera Šaldy. Smrt jej našla 4. dubna roku 1937.
Co včera k nebi trčelo, je dnes jen rumu hromádka. Jsou sutiny, kde včera chrámy byly, brány, hrady. Zavanul smrti dech. A jejich památka je míň než popel na zemi a mlha nad vývratí a zhrda jimi ledva rozkrabatí red mladý. O, dej bych pevně stál v tom světě, kde se všecko kolísá a řítí. Sloup, který nese tvého nebeklenutí, jej možno rozdrtit, jej není možno podvrátiti, jej pokleknout jen láska k tobě přinutí.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tobou.